Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden. Den 30. mai 1996 kom Sondra Gibson hjem fra jobb. Sondra var alenemor, og sønnen Rod hadde vært alene hjemme. Han var 16 år og klarte seg fint på egen hånd. Men Sondra var likevel bekymret for gutten sin. Den siste tiden hadde han nemlig endret personlighet. Sondra gikk inn i huset og ropte på sønnen. Hun fikk ikke noe svar og begynte å lete etter ham. Hun gikk opp i andre etasje og inn på badet. Der så hun Rod ligge på gulvet og riste. Han lå på magen, og det så nesten ut som han lo. Da Sondra spurte hva han gjorde, snudde han seg over på ryggen, og synet av magen hans fikk Sondra til å rygge bakover. Den hvite huden var tilgriset av blod, og under det tykke blodet kunne hun skimte et mønster. Hun satt seg ned ved siden av Rod og strøk han sakte over brystet. I huden var det skåret et kors, og det rant fremdeles blod fra de dype kjøttsårene. Korset var risset opp ned, og Sondra kunne se djevelen i sønnens øyne.
Rod Farrell ble født i Kentucky den 28. mars 1980 av foreldrene Sondra Gibson og Rick Farrell. Rod bar stjernetegnet væren, og elementet hans var ild. Horoskopet hans indikerte at han ville få en lys og spennende framtid. Men denne gutten kom skjevt ut allerede fra begynnelsen. Foreldrene var bare 17 år da Rod ble født, og 30 dager etter fødselen forlot Rick familien. Dette var et sjokk for Sondra, som nå måtte oppdra Rod alene. Heldigvis hadde hun begge foreldrene sine i byen og kunne sende sønnen til dem når hun trengte avlastning. Rod var en forsiktig liten gutt som sjeldent gjorde ugagn. Han slet med å få venner og holdt seg i nærheten av moren. Når hun måtte på jobb, tilbrakte han tiden hos besteforeldrene. Rod likte seg ikke hos bestemoren og bestefaren. De var svært religiøse, og han måtte ofte være med på gudstjenester. Rod hørte aldri på det presten sa, men la likevel merke til alle symbolene i kirken. Han var særlig fascinert av kors og illustrasjonene av Jesu korsfestelse. Da han var liten, elsket Rod historier og eventyr. Han levde i sin egen verden, der han selv regjerte som konge. Han brukte mange timer hver dag på historier om drager og andre overnaturlige vesener. Sondra var stolt over sønnen og mente han hadde en imponerende fantasi.
Rod hadde et nært forhold til moren gjennom hele oppveksten. Hun var tross alt ung og delte sønnens interesser for det overnaturlige. Sondra elsket sønnen, men hun var stadig bekymret for dens økonomiske situasjon. Sondra jobbet både dag og natt for å forsørge familien. Hun hadde flere jobber og jobbet også som stripper på kveldstid. Likevel var hun avhengig av trygd for å overleve. Årene gikk, og Rod ble en usikker gutt. Han fulgte etter de andre barna og tok aldri styringen selv. Rod ble ikke mobbet, men han følte seg likevel utenfor. Det var nemlig ingen av de andre barna som lignet på Rod. For de ville holde på med ballspill, mens Rod ville lese historier om mørke vesener, krigere og helter.
Rod hatet at moren var på jobb. Hun var hans aller beste venn, og det var ingen som forsto ham slik som hun. Sondra elsket å lese om vampyrer for sønnen, og introduserte han også for rollespill. En dag Rod hadde vært hos besteforeldrene, fant Sondra han gråtende da hun kom hjem. Da hun spurte sønnen hva som hadde skjedd, ristet han på hodet. Rod hikstet i flere minutter mens han omfavnet moren. Sondra spurte nok en gang hva det var som var galt, og da begynte Rod å fortelle. Rod hevdet at bestefaren hadde forgrepet seg på ham flere ganger. Sondra visste ikke hva hun skulle gjøre med denne informasjonen. Hun trodde på sønnen sin, men var likevel avhengig av foreldrenes hjelp for å kunne fortsette å jobbe. Hun ringte sin mor og ba henne passe på at Rod og bestefaren hans aldri mer skulle være alene sammen. Etter dette flyttet besteforeldrene til Florida. Sondra var fremdeles avhengig av barnevakt for sønnen, og flyttet derfor etter. Rod hadde ikke noe imot å flytte, så lenge han fikk bo med moren. Han hadde tross alt ikke mange venner i Kentucky, og dessuten var Florida varmt og eksotisk.
Flyttingen ble mer problematisk enn Sondra hadde sett for seg. Rod hadde aldri vært en toppelev, men hadde klart seg fint på skolen i Kentucky. I Florida fikk han midlertidig raskt store utfordringer. Han passet ikke inn i klassen og gjorde opprør mot lærerne. Til tross for dette fikk Rod sin første ordentlige venn. Heather Wenforth gikk i klassen til Rod og hadde likt ham fra første stund. Hun var også en utagerende tenåring og havnet også ofte i trøbbel. De fant raskt tonen og sluttet å møte opp til undervisningen. Men i motsetning til Rod kom Heather fra en velstående familie, men begge følte seg annerledes. Heathers foreldre likte ikke at datteren var sammen med Rod. De prøvde å ta kontakt med Sondra, men hun var ikke interessert i å snakke med dem. Hun mente at de var frekke og arrogante da de uttrykte sin bekymring. Rod var jo verdens fineste gutt, og Heather var heldig som fikk være sammen med han.
Ingenting kunne skille Heather og Rod. De var sammen hver eneste dag og delte alle sine tanker og følelser. Rod lærte Heather om drager og vampyrer, og hun elsket å høre på historiene hans. Det var ingen tvil om at de var sjelevenner, og sammen følte de seg uovervinnelige. En dag fortalte Sondra at de måtte flytte tilbake til Kentucky. Hun hadde nemlig fått et jobbtilbud som hun ikke kunne avslå. Rod kunne ikke tro det han hørte. Det føltes uvirkelig at han skulle reise fra den eneste vennen han noensinne hadde hatt. Rod hadde likevel ikke noe han skulle sagt, og måtte bli med moren tilbake til barndomsbyen. Rod begynte i den samme klassen som han hadde gått tidligere. Da han kom inn døren til første time, kjente ingen han igjen. Det var tydelig at oppholdet i Florida hadde gjort noe med han. Han var ikke lenger den forsiktige gutten de en gang hadde kjent. Rod hadde på seg en svart frakk og svarte jeans. Han hadde farget det lange, brune håret sort og lot det henge over den ene siden av ansiktet. Han hadde også lakkert neglene med svart lakk. Det helsvarte uttrykket sto i sterk kontrast til det tynne, bleke ansiktet. Men det var ikke bare det nye utseendet som sjokkerte de andre elevene. Tidligere hadde Rod latt seg herse med av de andre barna, men nå var usikkerheten byttet ut med selvtillit. Hvis noen prøvde å være frekke med han, skrek han tilbake til dem. Han var fæl mot lærere og ønsket ikke å være sammen med de andre elevene. Han fortalte også at de ikke lenger skulle kalle han Rod. Fra nå av het han Wasago.
Wasago var Rods nye alter ego. Han hevdet at han var en 500 år gammel vampyr, og at alle burde frykte han. De fleste mente han var gal, men de holdt seg likevel på avstand. Rod og moren hadde et dårlig rykte i hjembyen, og etter hjemkomsten hadde det blitt enda verre. Naboene hadde lagt merke til Rods nye stil, og likte ikke å ha en sånn gutt i nabolaget. Det hjalp heller ikke at han rekrutterte andre ungdommer til vampyrgjengen sin. Selv om Rod fant en ny omgangskrets, savnet han likevel Heather. De hadde et spesielt bånd og så på hverandre som sjelevenner. De ringte hverandre hver eneste dag og snakket i timesvis. Dette gjorde Sondra fortvilet, ettersom telefonregningene ble skyhøye. Til slutt måtte hun sette ned foten, og hun nektet Rod å ringe til Heather. Han ble rasende og bestemte seg for å rømme hjemmefra. Heather hadde også fortalt at hun ikke trivdes hos foreldrene. Rod skulle derfor dra til Florida for å redde Heather. Han forsøkte flere ganger og reiste fra Kentucky, men ble innhentet av politiet hver eneste gang. Han ga til slutt opp og begynte heller å skrive brev til Heather.
Heather svarte på Rods brev med det samme, og fortalte at hun var skuffet over ham. Hun hadde håpet at han skulle redde henne fra det helvete hun levde i, men skjønte at hun hadde ventet forgjeves. Rod forsikret henne om at han en dag skulle komme og hente henne, og at de skulle være sammen til evig tid. Denne brevvekslingen fortsatte, og Rod informerte Heather om alt som skjedde i Kentucky. Han fortalte at han hadde fått seg en liten vennegjeng, og at alle var vampyrer. De drakk hverandres blod og gjennomførte mørke ritualer. Han beskrev at blodet gjorde ham sterkere. Heather var grønn av misunnelse, og skrev at hun gjerne skulle tatt del i disse ritualene. Sondra hadde ikke lenger overskudd til å passe på alt Rod gjorde. Han hadde helt frie tøyler, og neglisjerte derfor skolen. Han skulket nesten hver dag, og de dagene han møtte opp, gjorde han ingenting. Etter gjentatte episoder med lærere og jevnlig skulking, ble Rod utvist fra skolen. Lærerne så ingen annen måte å løse problemet på. Rod kunne ikke brydd seg mindre. Han mente skole var for vanlig dødelige, ikke for vampyrer.
Etter utvisningen ble Rod mer ekstrem. Han vandret gatelangs og skremte byens ungdommer. Han skar opp huden med et barberblad og viste frem såret til alle han passerte. De andre ungdommene i byen fryktet Rod og holdt seg derfor langt unna. Rod hadde åpenbart store problemer, men Sondra hadde alltid beskrevet det som rampestreker. Hun begynte riktignok å bli bekymret. Hun så at Rod hadde endret seg og kunne ikke lenger prate til ham. Hun var redd for at han kunne skade andre, men også seg selv. Det endelige beviset på dette fikk hun en kveld da hun kom hjem fra jobb. Hun fant sønnen liggende på badegulvet med blod smurt utover kroppen. Han kom nærmere, sånn at Rod hadde skåret et kors inn i huden. Han lo høylytt, men Sondra begynte å gråte. Det var ikke bare denne selvskadingen som bekymret Sondra. Den siste tiden hadde hun også følt seg truet av sønnen. Hvis hun kjeftet på han, sa Rod at hun måtte passe seg. Det var heller ikke uvanlig at Rod slo henne. Hun forsto at det kun var et tidsspørsmål før han virkelig kunne skade henne.
Sondra hadde aldri ønsket å involvere noen andre i oppdragelsen, men nå måtte hun søke hjelp. Hun oppsøkte derfor en sosialarbeider for å spørre om råd. Sondra fortalte om selvskadingen og den truende atferden. Hun spurte også om hva hun skulle gjøre for å få den gamle Rod tilbake. Sosialarbeideren foreslo at Sondra skulle ta med seg Rod til en institusjon for ungdommer. Da Sondra hørte dette, ble hun redd og sa det var uaktuelt. Rod måtte aldri få vite at hun hadde snakket med noen andre om dette. Hun var sikker på at han da ville drepe henne. Det var ingen tvil om at denne bekymringen var reell. Rod var på dette tidspunktet ekstremt ustabil og potensielt farlig. Det hjalp heller ikke at han og vennene hadde begynt å eksperimentere med en rekke narkotiske stoffer. Kombinasjonen av blod og kokain var Rods favoritt. En søndag morgen våknet Sondra av at Rod sto over henne i sengen. Han hadde et vilt blikk og et ekkelt smil. Sondra skrek da hun så ham, men Rod kvalte skriket med hånden sin. Han sa han ville drikke blodet hennes, men Sondra nektet. Da løftet han den andre hånden og slo moren gjentatte ganger i magen. Han forklarte at man aldri skulle si nei til en vampyr.
Rods voldelige adferd gikk ikke bare utover moren. En kveld brøt han seg inn I den lokale dyrebutikken. Butikken var stengt for natten, men dyrene var der fremdeles. Rod listet seg bort til et bur med valper som stirret på han med store øyne. Rod strøk den ene valpen over hodet før han løftet den ut av buret. Han tok et godt tak rundt nakken og vred den om. Hunden ga fra seg et lite klynk før den ble stille. Rod tok livet av enda en valp før han løp fra åstedet. Senere den kvelden kom politiet på døren. De hadde sett videoopptak fra dyrebutikken. Rod nektet ikke for noe og ble arrestert med det samme. Han ble dermed siktet for dyremishandling og innbrudd. Men noen dager senere ble Rod stilt for retten. Her skulle framtiden hans avgjøres. Til morens store overraskelse dukket Rod opp med nystrøket skjorte og nygredd hår. Rod snakket rolig og behersket og overbeviste dommeren om at han skulle endre sin atferd. Sondra visste ikke hva hun skulle tro. Når hun forlot rettssalen, var hun fylt med både håp og frykt.
Rod hadde fortalt dommeren at han skulle endre livet sitt til det bedre. Han hadde likevel ingen intensjon om å overholde dette løftet. Det første han gjorde etter rettssaken var å oppsøke vampyrgjengen sin. På dette tidspunktet besto gjengen av tre andre ungdommer. Det var Charity Kesey som var Rods kjæreste, Scott Anderson og Dana Cooper. De hadde alle blitt transformert av Rod og var dermed også vampyrer. Denne kvelden planla de å dra til Florida for å hjelpe Heather med å rømme. Allerede neste dag skaffet de en bil og dro av gårde. De byttet på å kjøre, og etter 12 lange timer var de fremme. De hadde fortalt Heather at hun skulle møte dem på en kirkegård i nærheten av der hun bodde. Heather møtte opp til avtalt tid og var lykkelig over å endelig se Rod igjen. Den kvelden drakk de av Heathers blod, og hun ble offisielt en del av vampyrkulten deres. Heather var fascinert av Rod og gjengen hans, men var likevel litt skremt. Hun merket at Rod hadde endret seg, og hun kjente ham nesten ikke igjen. Heather hadde flere ganger fortalt Rod at hun ønsket å kvitte seg med foreldrene sine, men nå angret hun på dette. Sannheten var at hun elsket foreldrene sine, og at hun bare hadde tøffet seg. Planen var at Rod skulle stjele bilen til foreldrene, og Heather var med på dette. Hun ba ham likevel om å la foreldrene hennes være I fred, og Rod lovet at han ikke skulle røre dem. Kort tid etter dro Rod og Anderson til Heathers hjem. Det var midt på dagen, og foreldrene hadde akkurat kommet hjem fra jobb. Rod hadde sett for seg dette øyeblikket I flere måneder. Han skulle endelig frigjøre Heather. Rod hadde tatt med seg et brekkjern og var klar til angrep.
De to guttene listet seg inn I huset og fikk straks øye på Heathers far. Han lå fredelig og sov på sofaen. Rod gikk bort til han og løftet brekkjernet. Han slo faren gjentatte ganger I hodet til hodeskallen sprakk. Heathers mor kom løpende inn I stuen. Hun skrek da hun så hva Rod hadde gjort mot mannen hennes. I hånden hadde hun en kopp kaffe som hun kastet I ansiktet på Rod. Han ble rasende og slo henne så hardt han kunne I hodet. Hun døde momentant og ble liggende urørlig på gulvet. Da Heathers foreldre var døde, gikk de to guttene til garasjen og kjørte av gårde I bilen deres. De kjørte rett til vennegjengen og ba dem sette seg inn I bilen. Heather spurte om de hadde sett foreldrene hennes, men Rod forsikret henne om at de ikke hadde vært hjemme. De fem ungdommene kjørte deretter av gårde og videre ut av Florida. Senere den kvelden kom Heathers eldre søster hjem. På stuegulvet fant hun foreldrene sine. De lå begge livløse og dekket av blod. Det var et grusomt syn som møtte henne, og hun kontaktet umiddelbart politiet. Hun visste at Heather hadde fått besøk av noen venner fra Kentucky, og politiet dro derfor for å lete etter dem. Etter noen dager klarte de endelig å spore opp Rod og gjengen hans. Da politiet fortalte Heather at foreldrene var døde, begynte hun å skrike. Hun visste at det var Rod som hadde gjort det, og la all skyld på ham. Rod ble skuffet over Heathers forræderi, men tilsto begge drapene med det samme. Han mente at de begge hadde fått som fortjent.
Dagen etter fikk pressen nyss om hva som hadde skjedd. De omtalte ungdomsgjengen som The Vampire Clan, og hele landet fulgte med på rettssaken. Alle i gjengen, unntatt Heather, ble siktet for drap eller medvirkning. De to jentene Charity og Dana fikk kortere fengselsstraffer, mens Anderson ble dømt til livstid. Rod forholdt seg rolig gjennom nesten hele rettssaken. Det var riktignok én ting som påvirket ham. Aktoratet hadde hentet inn Rods far som karaktervitne, og mens faren snakket, rant det tårer nedover Rods ansikt. Han hadde aldri hatt noen kontakt med faren, og nå sto han foran juryen og fortalte at han ikke ville ha noe med sønnen å gjøre. Da forsvarer og aktor hadde gjort seg ferdige, ble det stille i salen, og dommen skulle avgis. Dommeren snudde seg mot Rod og snakket direkte til ham. Han hadde forståelse for at familien og samfunnet hadde sviktet han, men at det på ingen måte kunne unnskylde hans grusomme handlinger. Han avsluttet med å si at han ikke hadde annet valg enn å dømme ham til døden. Rod ble sjokkert over denne dommen, men forholdt seg likevel rolig.
Rod Ferrell ble med dette den yngste amerikaneren på death row noensinne. Til media hevdet han å glede seg til å sitte i den elektriske stolen. Han forklarte at han lenge hadde drømt om å dø, og at døden ikke skremte han. Rod ventet på å bli henrettet frem til år 2000. Dette året ble saken gjennomgått på nytt. Juryen kom frem til at psyken hans måtte vurderes som en faktor i drapene, og straffen ble derfor endret til en livstidsdom.
Rod Ferrell var, og er fremdeles, et fenomen. Han lurte med seg lett påvirkelige ungdommer og gjorde seg selv til deres gud. Gjennom deling av blod skapte han et bånd som knyttet dem sammen. For Rod var ikke dette noen lek. Hans tro på seg selv som vampyr og leder drev han til å utføre to brutale mord. Rod Ferrell, vi skriver deg inn i vår bok av syndere.
Moderne media.